Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Filip Balunović je prošle godine za nemačku izdavačku kuću Lambert objavio svoje master istraživanje pod naslovom Srbija na evropskoj periferiji, zamagljena stvarnost postsocijalizma. Diplomirao je političke nauke u Beogradu, master studije završio na Evropskom institutu u Nici, studirao na univerzitetima u Istanbulu i Berlinu i u jednom periodu bio stažist u Briselu u Nemačkom institutu za međunarodna i bezbedonosna pitanja. Evo, dobar dan Filipu i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Od čega predlažem da počnemo ovaj razgovor jesu u stvari kulturne teorije modernizacije ili još preciznije protivurečnost tih teorija modernizacije ili teorija modernizacije kao ideologija od Maxa Webera pa nadalje.
Dakle, u svom radu koji je prošle godine objavljen u Nemačkoj, bavio sam se upravo teorijama modernizacije, čiji se zapravo pattern u postsocijalističkom kontekstu prati i koje svoje oličenje u tom datom kontekstu imaju u takozvanoj tranzitologiji ili primjeni onoga što danas zovemo tranzitologijom, odnosno tim prelaznim periodom iz jednog sistema ka drugom sistemu. Ono što je bio glavni cilj mog rada jeste pobijanje takve jedne naracije prema kojoj praćenje prosto teorije modernizacije u datom kontekstu postsocijalizma ima bilo kakvih izgleda da će se završiti baš tamo gde nam oni zastupnici teorije modernizacije govore da će taj proces da se završi. Ako je sada reč konkretno o teorijama modernizacije kao takvim, onda bi bilo najpre dobro reći da te teorije zapravo pretpostavljaju da razvitak perifernih zemalja kapitalističkog sistema, u ovom slučaju postsocijalističke istočne Evrope, može u mnogome da se podudari sa onim, odnosno sa metodama onog razvitka zapadnog sveta. Ili je bar naracija takva. Ono do čega dolazimo, do kog zaključka zapravo dolazimo baveći se ovim teorijama, jeste da zapadni svet pokušava da razvije, uslovno rečeno, periferiju, odnosno zapadna Evropa u ovom slučaju pokušava da razvije postsocijalistički istočni deo kontinenta, kontinenta, tako što će taj istočni deo, postsocijalistički deo kontinenta, da otvori svoje tržište, da prosto funkcioniše na isti način na koji funkcioniše razvijena zapadna Evropa u ovom momentu. Ono do čega dolazimo kada malo dublje ispitujemo to kako su se i današnje razvijene zemlje razvijale u trenutku kada se događala ekspanzija ekonomije u njihovim zemljama, jeste da to baš i nije išlo onako kako danas zapadna Evropa predlaže da treba da se zbiva u istočnoj Evropi. Vidimo da su tu na snazi bile jako da je na snazi bio visok stepen protekcionizma kada je reč o ekonomiji sa jedne strane, vidimo da je sa druge strane bila posredi jedna vrlo, vrlo jaka, snažna i važna uloga države u razvitku tih ekonomija, dakle štićenja svojih proizvođača i tako redom. Ono što je sada ovde najbitnije posredi, to je da prosto mi uvidimo da ti mehanizmi koji se ovde primenjuju kako bi se zemlja ekonomski razvila nisu oni isti koji je zapadni svet primenio i da očigledno da oni imaju za svrhu nešto drugo što stoji u suprotnosti zapravo sa tim razvitkom.
Pomenuli ste tranziciju i tranzitologiju. Tranzitologija se na izvestan način poslednjih decenija razvija čak kao jedna vrsta društvene nauke, nešto što treba da objasni procese koji se dešavaju, a iz ove vizure ispitivanja političkog i društvenog ispostavlja se da je tranzitologija u stvari ideologija.
Mislim da je tranzitologija najjasniji pokazatelj jedne postideološke ili postpolitičke ere u kojoj danas živimo, a za koju je karakteristična takozvana normalizacija ideologije ili univerzalizacija dominantne ideologije. Dakle, poriče se ideologičnost onoga što je danas dominantno ne samo kod nas, već i u svetu, i samim tim se to predstavlja kao više kao nekakva nauka ili više kao neka objektivna datost koja nema veze sa ovom ili onom ideologijom, već predstavlja ono što se pogotovo u teorijama modernizacije akcentuje, a to je slavljenje racija. Dakle, to se stavlja, to se zapravo uzima kao jedino racionalno koje je moguće u datim okolnostima primeniti, pogotovo u ekonomski zaostalim zemljama periferije kapitalističkog sistema.
E sad, tranzitologija i ideologija u službi neoliberalne ideologije, i to da kažemo jedne sasvim konkretne otvaranja i protoka roba, ali mnogo manje ljudi i znanja, iako se to predstavlja drugačije.
Da, to je prosto, dakle, u principu je cilj svake ideologije da sebe predstavi kao antipod ideologiji, kako bi ta ideja postala opšte prihvaćena. Više nego jedna ideologija u prošlosti, mislim da je današnja dominantna, kao što ste pomenuli, neoliberalna ideologija u tome uspela. Stvara se jedna atmosfera, uz veliku pomoć ranije pomenuta te tranzitologije, stvara se atmosfera kataklizme ukoliko se ne krene ovim putem kojim predlaže tranzitologija. To možemo i danas, čak i na dnevno-političkom nivou, da uočimo jasne signale, da se stvara utisak kao da nam preti ili kataklizma ili praćenje toga puta.
Dakle, nema alternative, ne postoji, fenomenom demokratije.
Što je potpuno suprotno ne samo sa fenomenom demokratije kao takve, već i sa glavnim postulatima, makar nominalno, one ideologije koja je danas dominantna. Jer bi jedan od glavnih postulata trebalo da bude sloboda izbora. Na kraju se ta sloboda
izbora svodi da nema alternative.
Na kraju se ta sloboda izbora svodi na ono o tome Slavoj Žižek dosta piše i govori zapravo da postoji sloboda izbora, ali samo ukoliko odaberete ono što je po znacima navoda ispravno ili ono što se od vas očekuje.
E sad, u ovoj čitavoj, da tako kažemo, uslovno vašoj priči, centralno pitanje biva odnos između centra i periferije. ko je centar, ko je periferija i ima li periferija opet izbora?
Dakle, stvara se atmosfera pogotovo na periferiji kao da nema izbora, kao da nema izbora u onome što sledi kako bi se ta periferija razvila. Ono što se sa druge strane krije i ono što se pokušava da zamagli jeste nužnost asimetričnog odnosa između periferije i centra i jeste zapravo perpetuiranje toga odnosa što se dublje odlazi u ovom, ako govorimo o Evropi, što se dublje odlazi u proces evropskih integracija, dakle te integracije u taj jedan evropski, da kažemo, kapitalistički sistem u ovom slučaju, što se dakle dublje odlazi sa tom integracijom, to je izraženiji oblik tog asimetričnog odnosa, odnosno oblik eksploatacije koji se od strane centra primenjuje na periferiji.
A da sad preciziramo, ko je to u Evropi konkretno centar, ko je poluperiferija, ko je periferija? Taj izraz poluperiferija se neretko koristi kada se opisuju zemlje bivše Jugoslavije.
Inače,
dakle, napušteni su oni izrazi srednje, razvijeni i tako dalje. Sad je, dakle, potpuno demistifikovano čak i tim opisom periferije i poluperiferije.
Ono što bi u evropskom kontekstu, dakle, najprije da napomenimo da je teorija svetskog sistema Emanuela Wallersteina razvijena na svetskom nivou. Dakle, na svetskom nivou se govorilo i o centru, i o periferiji, i o poluperiferiji. Emanuel Wallerstein prvi uvodi taj pojam poluperiferije, iako teoretičara zavisnosti, dakle, imamo teoretičara zavisnosti i mimo njega i pre njega. Ako na evropski kontekst sada preslikamo prosto Wallersteinovu teoriju svetskog sistema, onda bi centar evropskog kapitalističkog sistema svakako bile države osnivači evropske ekonomske zajednice, isprva zajednice za ugalj i čelik, dakle to je preteča Evropske unije, tih šest prvih potpisnica ugovora o evropskoj ekonomskoj zajednici su bile države Beneluksa, Zapadna Nemačka, Italija i Francuska. Dakle, ako krenemo od tih temelja onoga što danas zovemo Evropskom unijom, onda bi ta šestorka vrlo lako mogla da se okarakteriše kao centar evropskog kapitalističkog sistema. Evropska poluperiferija bi danas bila ono što danas zovemo Mediteranom ili južnom Evropom i u tu evropsku poluperiferiju nakon 89. godine ulaze i zemlje kao što su Poljska, Češka, Slovačka, koje su umeđu vremenu i zbog svog geostrateškog položaja i važnosti za prosto produkciju ekonomsku u Evropi postale, imale dakle te preduslove da postanu poluperiferija među zemljama bivše Jugoslavije, to bi možda mogla da bude Slovenija, Hrvatska se sada bori da to postane, međutim mislim da izgledi za to nisu preveliki i ostaje nam ova periferija u kojoj tavore ostale zemlje bivše Jugoslavije, uključujući Srbiju, dakle Kosovo, Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru.
Što su dakle političke elite obećavale, a šta se dešava evo sad već više od 20 godina za Srbiju, ako uzmemo neka to bude period posle 2000-te?
Pa ono što su one obećavale slikovito se može opisati isto tako rečnikom dnevne politike koji čujemo svakodnevno gotovo. Jeste to neko svetlo na kraju tunela koje nas očekuje nakon završetka toga procesa transformacije ili te tranzicije, zavisi sa kim razgovarate, neko preferuje jedan, neko drugi termin. Opet da se vratimo na Žižeka, ono što to svetlo na kraju tunela koje Žižek predviđa u postsocijalizmu jeste svetlo drugog voza koji dolazi. I to je možda metaforično objašnjeno ono što mi danas živimo. Elite naravno imaju za cilj da sebe legitimišu na konkretno po socijalizmu prostor koji se otvorio nakon kraha socijalizma je jedini prostor u kom postojeće elite imaju, imaju prosto preduslova da sebe legitimišu. Dakle, postojeće elite nisu imale nikakve šanse da sebe legitimišu u prethodnom sistemu. Kada o ovome govorim i o Miloševiću i o celoj toj liberalnoj struji u okviru komunističke partije, u okviru različitih ogranaka zapravo komunističke partije Jugoslavije, dakle republičkih, a to pogotovo važi za današnju elitu koja je pokušala da nakaradno zapravo nadomesti sve ono što je uslovno rečeno propušteno, izgradi nacionalne države, liberalizuje tržište i uradi sve ono što je ona smatrala da je neophodno za razvitak. Ono što na kraju imamo jeste to da je današnja ekonomija u Srbiji, primjera, radi tek na 65% bruto društvenog proizvoda od one ekonomije koja je postojala 89. u Srbiji u sklopu bivše Jugoslavije. Ono što imamo danas jeste jedna komodifikacija svega što je nekada činilo javnu sferu, a imamo prosto jedan sunovrat zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema i prosto svih ostalih društvenih sistema na kojima jedno društvo de facto počiva.
Sad, ako se prisjetimo tih perioda ubrzanog formiranja nacionalnih država i tokom raspada Jugoslavije ratnog i posle toga, i izgledalo je na neki način, barem po onome što su radile nevladine organizacije u tim zemljama, da to Evropa, pod navodnicima, neće da dozvoli, Zapadna Evropa. Međutim, s druge strane, čini se da je to isto Evropi upravo ta desnica mnogo više odgovarala nego nešto drugo. Naime, socijaldemokratija nije tako snažna u današnjoj Zapadnoj Evropi kao pre 3-4 decenije.
Ako se vratimo sada na ono o čemu smo pričali pre nekoliko trenutaka, to je osnivanje, dakle pravljenje temelja za Evropsku uniju, potpisnice evropskog sporazuma o evropskoj ekonomskoj zajednici je bilo 6 ministara spoljnih poslova iz ranije navedenih 6 zemalja. Svih 6 ministara spoljnih poslova dolazili su iz redova hrišćansko-demokratskih partija. Dakle, od samog početka Evropska unija je jedna tvorevina desnog centra kojoj gotovo nikada nije odgovaralo ništa dalje od levog centra. Dakle, to je taj neki ideološki spektar u kom je prihvatljivo operisati unutar Evropske unije.
U kome je izgleda kao doba hladnog rata dominantna ta borba protiv antikomunizma i nekakvog njegovog recidiva stvarnog ili umišljenog.
Mislim da je ona zapravo sada, dakle i pre nego što će nastati ono što danas zovemo Evropskom unijom, mislim da Evropa se nije mnogo pomakla od onog položaja ili od onog stanovišta koje je zauzela u vreme španskog građanskog rata, kada smo imali najčistiju situaciju, dakle biranja između fašizma i nečega što je tada pretendovalo da postane socijalizam u Španiji ukoliko bi se desilo da republikanci dođu na vlast. Dakle, Evropa je u periodu španskog građanskog rata, dakle neposredno pre početka Drugog svjetskog rata, jasno rekla da je ona najpre antikomunistička, a tek onda antifašistička. U periodu nakon završetka Drugog svjetskog rata ona je pokazala da i tekako može da sarađuje sa fašističkim diktaturama, i to ne samo u Španiji, već i u Grčkoj i u Portugalu, bez obzira da li su one demokratske, nisu demokratske. Videli smo kako se ceo zapadni svet postavio prema Čileu, pa čak i pomogao u dolasku na vlast Pinoča i tako dalje, svrgavajući legitimno izabranog predsjednika. Mislim da se danas, ako imamo u vidu ovu perspektivu, ta pozicija Zapada ili nečega što je oličenje zapadne liberalne demokratije nije u mnogome pomakla ni na jednu stranu. Mislim da je ona i danas ostala manje više na istoj poziciji, s tim što u pojedinim evropskim zemljama, ako govorimo o pogotovo o konzervativnim ili čak profašističkim snagama, je je to mesto antikomunizma malo uzurpirano islamofobijom i antimuslimanstvom, antiimigracijom, da tako kažem. Tako da to mesto koje je nekada pripadalo antikomunizmu kao nekoj vrhovnoj ideji, vodilji zapadno-liberalnih demokratija, sada nekako dele antikomunizam i islamofobija ili antiimigrantske politike itd. Međutim, mislim da nikada nije došlo do prestanka, čak i nakon hladnog rata. Mislim da i dalje taj antikomunizam vrlo, vrlo izražen, što možete čuti u mnogim razgovorima sa evropskim zvaničnicima i tako.
Da, evo, sad ste dali šlagvort za jednu, na neki način i novu, ali i temu koja se nadovezuje za ovo, da možemo da primetimo da se na području bivše Jugoslavije svojevrstan trend amnestija fašista zbog izgradnje ne samo navodnog, nego kao nacionalnog jedinstva. Međutim, to se opet u nekom smislu poklapa sa ovim o čemu ste govorili, sa vrednostima današnje desno-liberalne Evrope, iako unutar država bivše Jugoslavije može da se čuje prozivanje nevladinog sektora koje se pak pozivaju na vrednosti zapadne Evrope. Sve to na neki način unosi jednu zbunjenost među ljude i među građane tih zemalja, koji su, evo, još jednu tezu i predlog za razmišljanje da vam dam, proglašeni infantilnima. Dakle, njima se stalno govori od početka ovih procesa demokratizacije društava i izlaženja iz takozvanog jednoumlja u demokratiju, da su infantilni i da trebaju nekog vodiča, vođu izvan ili unutar zemlje koji će im pomoći da iz te infantilnosti izađu.
Jeste, dakle, ta eksterna, odnosno spoljašnja infantilizacija postsocijalističke istočne Evrope, možemo da kažemo da toliko i ne čudi, s obzirom na to da se oni zastupnici liberalne, odnosno oni liberalne demokratije zapravo postavljaju iznad onih koji nisu živeli u liberalnim demokratijama, i to isključivo prema onima koji su živeli u nekoj vrsti realsocijalističkih režima. Vidimo danas na raznim slučajevima da se zapravo kapitalistički sistem postaje čak mnogo produktivniji u autoritarnim sistemima. Vidimo danas Singapur ili ima još dosta primjera u svetu gde naravno zapadno liberalne demokratije nemaju nikakvog problema u saradnji sa takvim vladama. Ono sa čime oni imaju problema i oni koje oni proglašavaju infantilnima su isključivo oni koji su izašli iz realno postojećih socijalističkih sistema, upravo onih protiv kojih se liberalna demokratija bori, a o čemu smo razgovarali pre nekoliko trenutaka. Pored tog procesa infantilizacije spolja, događa se jedan proces svojevrsne internalizacije toga paterna, prema kom se sopstveni narod smatra infantilnim, i to nije svojstveno samo u ovom dobu. Takav trend postojao je i ranije, postojao i pre početka Prvog svjetskog rata, kada smo imali sukob između, ako govorimo o Srbiji, srpskih socijaldemokrata i liberala, odnosno desnih liberala, na kraju odnose pobjedu desni liberali, gde je karakteristični diskurs u kom se operisalo u političkom životu bila upravo ta autoinfantilizacija, odnosno pretvaranje sopstvenog naroda u nekakve bebe koje sada zahtevaju nekog tutora spolja. O tome jako puno piše Boris Buden u svojoj knjizi Zona prelaska.
Objavljena je u Fabrici knjiga
u Beogradu. U kojoj jako lepo opisuje, čak navodeći i neke metafore koje su upotrebljavane od strane koje su upotrebljavane iz polja i iznutra. Dakle, to je demokratija u pelenama, to je fasadna demokratija, to je demokratija koja pati od dečijih bolesti itd. U brojnim izjavama pokojnog premijera Srbije, takođe Zorana Đinđića, takođe ćemo naći dosta ovakvih elemenata, gde čak u zbirci njegovih govora "Ako Srbija stane" možete pronaći i citat koji parafraziram, nemam ga sad kod sebe, ali koji otprilike ide da zapravo Srbija, možda Srbiju mrze spolja, ali hajde da mi prvo uradimo domaći zadatak, pa tek onda da vidimo da li nas profesor mrzi ili ne. Dakle, to su te metafore koje su njemu bile svojstvene i ništa tu nije sporno, ali prosto taj diskurs prožima se i do dana današnjeg, kako ponovo kažem, kako spolja, tako i iznutra od strane političkih elita.
Ostali smo ovu temu koju sam htela da završimo, o raščišćavanju sa prošlošću. Ispada da se raščišćavanje sa prošlošću u zemljama bivše Jugoslavije odnosi jedino na socijalistički period i da upravo to tako i treba da bude u toj nekoj vizuri ulaska u Evropsku uniju.
Jeste, to je jedan od trendova koji nužno ide uporedo sa ovim trendom stvaranja nove nacionalne, moderne, naravno postmoderne države, ali moderne u smislu razvitka, pre svega ekonomije, a onda i obnavljanja nacionalnog identiteta i tako dalje. Tako da je ostao taj jedan segment koji se tiče zaboravljanja prošlosti, ali kao što ste rekli, isključivo socijalističke prošlosti. Dakle, ponovo imamo jednu invaziju mitova koji treba da osnaže taj nacionalni identitet, invaziju mitova iz 13. 14. veka. Kosovska bitka je aktuelnija nego ikad, naravno počevši od čuvenog govora Miloševićevog na Kosovo polju, ali ono što se ne shvata u takvom jednom činjenju jeste da ono čime se pokušava da izgradi nacionalni identitet nije nešto sa čime nacionalni identitet, nije nešto na čemu nacionalni identitet počiva. Ako se čita Anderson i ako se čitaju njegove imagined communities ili zamišljene zajednice, gde je vrlo jasno opisan taj proces stvaranja nacionalnih država u 18. i 19. veku, onda vidimo da on je najpre sekularan, što nije slučaj sa postsocijalističkim formiranjem nacionalnih država. On ne stavlja akcenat na davno, davno zaboravljene mitove.
I nije vezan uz krvi tlo, ako izuzmemo period fašizma.
Naravno, on je isključivo jedan kulturološki, da kažemo jezički fenomen, koji sada, naravno, on je nasilan. On određene delove tadašnjih ujedinjenih zemalja, Nemačke, Italije i tako dalje, nasilno prisvaja i nasilno uvlači u tu naciju, što se može smatrati i jednom paralelom koja bi se mogla povući između današnjeg nacionalizma i tadašnjeg, ali postoji značajan niz kontradiktornih mehanizama koji se danas primenjuju kako bi se ta nacionalna država razvila ili kako bi se nacionalni identitet uzdigao na najviši mogući nivo sa onim što je bilo karakteristično za stvaranje nacionalnih država ranije.
Thank you.
Razgovaramo i dalje sa Filipom Balunovićem, koji je prošle godine za nemačku izdavačku kuću Lambert objavio svoje master istraživanje pod naslovom Srbija na evropskoj periferiji, zamagljena stvarnost postsocijalizma. Evo, u ovu vašu temu uklapa se i naravno tema Evropske unije. Šta su dobili oni koji su u Evropsku uniju ušli? Šta je cilj ulaska u Evropsku uniju? Kome to odgovara?
Pa mislim da je Evropska unija danas, kako mnogi to ocenjuju, jedina igra u gradu. Dakle, u skladu sa time da dominantna ideologija nema alternativu, prosto paradigma te dominantne ideologije u evropskom kontekstu, Evropska unija takođe se izdaje za nešto što nema alternativu. Ono što Evropska unija proizvodi u zemljama koje su u nju ušle, a pripadaju evropskoj poluperiferiji ili periferiji, možda je najbolje oslikano na slučaju Letonije ili Latvije, zavisi kako je ko zove, kao jedne države za koju često možemo čuti, pogotovo iz Evropske unije, da je paradigmatičan slučaj kada se tiče razvoja koji je inherentan prosto tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ono što se ne govori jeste da prosto da je ta sveopšta liberalizacija koja je jednu radikalnu formu doživjela upravo u Letoniji, doprinosi tome da iz te zemlje godišnje odlazi oko 40.000 ljudi. Ako uzmemo, i to pre svega mladih ljudi, ako uzmemo u obzir to da je prosto tržište kome se ostavi sloboda da funkcioniše kao takvo, kao nekakva abstrakcija, da nužno proizvodi monopole, dakle nema državne intervencije koja će suzbiti ako postoji nekakav prirodan trend slobodnog tržišta, onda je to monopolizacija i prosto izbacivanje svih manjih igrača od strane najvećih ekonomskih igrača. Ono što je takav jedan proces proizveo u Letoniji jeste sa jedne strane mali deficit, jeste sa druge strane mala zaduženost, ali i sa treće strane visoka nezaposlenost, sve veće socijalna raslojavanja, i ne samo socijalna raslojavanja, već i u jednoj multietničkoj zemlji kakva je Letonija događaju se svojevrsna raslojavanja na nivou etničke pripadnosti, u zavisnosti od toga da li ste pripadnici letonske ili ruske etničke zajednice. Ono što može, taj primjer u mnogome može da se, da tim primjerom možemo zapravo da se poslužimo, i ako ćemo analizirati ono što nas čeka kao takođe postsocijalistički region i kao takođe vrlo multikulturalan region, u kome ta jedna sveopšta liberalizacija dovodi ne samo do takmičenja među onim najsiromašnijima koji sada pokušavaju da se, umjesto da sarađuju, zapravo prevladavaju odnosi kompetencije, i zapravo događa se da jedan izuzetno mali deo socijalno ode na višu lestvicu socijalne stratifikacije, a veći deo ostane na dnu. Dakle, nije samo kao proizvod toga nemamo samo socijalne antagonizme, imamo i etničke i religijske i nacionalne antagonizme koji su nužno koji nužno predstavljaju propratni element sveopšte liberalizacije i stvaranja atmosfere kompeticije i takmičenja i stavljanje takvog jednog trenda na vrh hijerarhijske lestvice vrednosti.
Izgleda naročito zanimljivo, naročito za mlade i obrazovane ljude, ta mogućnost cirkulisanja radne snage. E sad, koliko to zaista funkcioniše u praksi? Imate iskustva studiranja u zapadnoj Evropi i na univerzitetima. To je vrlo velika konkurencija i najčešće sa sobom ne nosi nikakvu poziciju stalnosti.
Ne samo da ne nosi poziciju stalnosti, već se pokušava sa jednom normalizacijom neizvesnosti. Dakle, neizvesnost, životna, materijalna, socijalna, uzima se kao nešto poželjno što bi trebalo da predstavlja pandan kapitalističkom načinu proizvodnje u smislu dinamike. Dakle, ono što, što je svojstveno samom načinu proizvodnje pokušava se da preslika na, na društvo, o tome, dosta piše Karl Polanyi, koji prosto govori o tome da kao posljedica liberalne ili u ovom slučaju neoliberalne ekonomije mi stvaramo zapravo liberalno ili neoliberalno društvo. Upravo ono o čemu smo malo pregovorili, dakle, događa se svojevrsno preslikavanje iz ekonomije na društvo, odnosi koji vladaju u kompetitivnoj ekonomiji, otvorenoj ekonomiji, preslikavaju se na društvene odnose. I to su upravo ti odnosi koji vladaju ne samo u liberalnim demokratijama na zapadu, već sve više i ovde.
Vi ste u radu primenili ideje Samira Amina, jednog od najpoznatijih zastupnika teorije zavisnosti. Šta to u stvari znači?
Samir Amin je tvorac izraza periferni kapitalizam koji bi u izvesnoj meri mogao da se, dakle, razlikuje od onog kapitalizma u centru, i to pre svega u smislu da postoji mnogo uži krug onih koji imaju benefit od takvog načina funkcionisanja ekonomije. Dakle, u onim zemljama centra krug onih koji imaju benefit od kapitalističkog načina proizvodnje, samim tim što žive u zemlji koja je eksploatatora, ne koja je eksploatisana, sada govorimo o periferiji i centru. Sama ta činjenica, dakle, stvara jedan preduslov za širi krug ljudi koji imaju benefit od takvog načina proizvodnje, što naravno ne znači da i tamo nema socijalno ugroženih slučaja, već samo znači da je taj broj znatno manji u odnosu na periferiju. Ono gde Samir Amin pronalazi izlaz iz takve jedne počinjene pozicije periferije jeste jedna univerzalna ideja unifikacije periferije. Međutim, ta unifikacija ostaje nejasno da li ona isključuje unifikaciju prosto na osnovu jedne određene klase. Unifikacija periferije na nivou unifikacije elita periferije naravno ništa ne bi značilo. To smo imali i pre nekoliko meseci, dakle, ideje o unifikaciji ili bivše Jugoslavije ili svih tržišta bivše Jugoslavije su vrlo paradoksalno potekle od najbogatijih ljudi koji zapravo od Miodraga Kostića, Todorića iz Hrvatske i tako dalje. Dakle, unifikacija periferija na nivou elita, stvaranje jedinstvenog tržišta na kom kapital može lakše da se obrće, ne igra ovde nikakvu ulogu. Unifikacija periferije da, ali unifikacija u smislu klasne solidarnosti koja će prevazići te nacionalne, etničke, religijske prepreke koje pogotovo na ovom prostoru važe i koja će zapravo klasno da ujedini sve one koji su subordinisani u onome što Rastko Močnik zove dvostruka subordinacija, odnosno subordinacija u odnosu na centar i subordinacija u odnosu na domaće političke elite.
Sad ste se u stvari vratili na teme koje su skoro poslednjih decenija zabranjene teme, a to su i iskustva koja mogu da budu korisna iz iskustva socijalističke Jugoslavije. Od terminologije bratstva, klase, marksizma itd.
U poslednje vreme jako često možete da čujete kada god pomenete reč klasa, jeste da ste vi nekakav tradicionalista koga je vreme pregazilo, pritom time ti koji vam to spočitavaju ne uviđaju da oni zapravo ne poznaju taj termin po sebi.
Oprostite što prekidam, mada je neki od teoretičara, nedavno sam negde pročitala, čak govorio zapadnih, da je termin srednja klasa treba biti izbrisan iz terminologije, jer to to naravno ima sve veze s marksističkom terminologijom i srednja klasa ne treba da postoji, dakle treba da postoji bogata klasa, odnosno taj jako uzak postotak ljudi i svi ostali kojima više ništa nije dostupno, kao što ste rekli, socijalna stratifikacija onemogućena, su siromašni.
U tom stru postoje žestoke debate oko toga, čak i u levim krugovima, da, o srednjoj klasi, o tome da li srednja klasa postoji kao termin i kako bi trebalo ga tumačiti. Ako posmatramo stvari sa strukturalnog i strukturalne perspektive, srednja klasa ne postoji. Dakle, postoje oni koji su u tradicionalnom tumačenju ili sudeći prema tradicionalnoj ideji kapitalizma, marksizma, postoje vlasnici sredstava za proizvodnju, dakle oni koji eksploatišu i oni koji prodaju svoju radnu snagu za nadnicu da bi se kasnije višak proizveden eksproprisao od strane vlasnika sredstava za proizvodnju. To je što se tiče strukturnog dela, odnosno strukturnog tumačenja. Ono odakle srednja klasa vuče svoje poreklo jeste jedno tumačenje klasa na osnovu onoga materijalnog što svaki pojedinac posjeduje, što ne mora nužno da ima veze sa položajem, dakle strukturnim položajem u tom sistemu proizvodnje. Dakle, možete biti eksploatisani, ali ukoliko imate dovoljno materijalnih sredstava za život da otputujete ovamo ili onamo, vi ste smatrani srednjom klasom. Tako da ja, da budem iskren, ne zauzimam nijedno od tog stanovišta, jedno i drugo može da bude tačno u zavisnosti od konteksta ili od perspektive iz koje o tome govori.
Pa, sve što ste u stvari rekli upućuje na zaključak da je potrebno ponovo razmišljati o politici. E sad, kojoj i kakvoj? Da li onakoj kako je problem postavila 68. onako kako je problem postavio Marks, teoretičari zavisnosti ili nešto treće?
Mislim da u ovom trenutku ono što je najvažnije, a kad kažem u ovom trenutku, onda mislim na trenutak u kom svaka promjena deluje ne samo malo verovatno, nego gotovo kao nemoguć poduhvat. Mislim da je danas pre svega bitno otvoriti jedan prostor u kom se može kritički razmišljati i u kom se može ići u pravcu iznalaženja nekih alternativa. Često možete da čujete od strane onih koji su, dakle, unutar ovoga, ove i ovakve strukture privilegovani, da se mnogi koji kritikuju sistem bave samo njegovom kritikom bez ikakvog rešenja koje se predlaže.
Da, kao izraz salonski levičari, dobro žive uhlebljeni na izvesnim univerzitetima i tako dalje.
Jeste. Evo, ja za sebe mogu da kažem da nisam dobro uhlebljen, jesam levičar, nisam salonski, nikako ne živim od toga što ni što pišem, ni što govorim, ali prosto mislim da pored toga što živim od povremenog nečega što napišem, i to vrlo skromno, živim i od tog uverenja da ono o čemu govorim i pišem i ono o čemu promišljam može u nekoj instanci da promeni ne samo taj odnos između eksploatatora i eksploatisanih, ne samo u domenu ekonomije, već i u domenu svakodnevice u kojoj prosto ljudski odnosi nisu onakvi kakvim ih ja ne samo idealno zamišljam, nego kakvim ih ja zamišljam da bi trebalo da postoje u nekakvom normalnom svetu ili u svetu u kom bih ja više voleo da živim nego od ovog u kom živimo.
Evo,
danas.
Konkretno, kakve moguće alternative postoje? Ili u sadašnjim okolnostima o svemu se može razmišljati kao utopiji? Recimo, pomenuli ste ujedinjenje periferije ili ujedinjenje prostora bivše Jugoslavije, zaista na klasnim osnovama, neka vrsta novog Maršalovog plana? Ili...
Mislim da ako govorimo o našem regionu, da bi prvi korak morao da bude prosto demistifikacija onoga što nam se predstavlja kao nužno. Mislim da je taj termin, da je taj, zapravo taj fenomen nužno nužnosti, jedan od najopasnijih fenomena sa kojim se danas suočavamo. Drugo što smatram potrebnim u tom smislu iznalaženja rešenja jeste nadnacionalni rad na rešavanju problema koji su gotovo svakoj od naših postsocijalističkih ili postjugoslovenskih republika gotovo identični. Dakle, u svim našim državama ljudi se suočavaju sa otpuštanjima, sa masovnim privatizacijama, sa veštačkim stvaranjima atmosfere kataklizme, sa prosto jednom degradacijom čoveka i njegovog postojanja. Mislim da je to drugi korak, dakle, to prevazilaženje onoga što nam je u jednom trenutku stavljeno, zapravo nametnuto, a to su te etničke, nacionalne i religijske granice u ovom regionu. Međutim, ta jedna vrsta solidarnosti bi morala da se u mnogome razlikuje od one koja danas popunjava taj prostor multikulturalnosti, a to je ono liberalno tumačenje toga termina, koji ne odlazi dalje od toga da zajedno odemo na neku ekskurziju i da se baš dobro družimo i šalimo oko toga ko dolazi iz koje zemlje. Mislim da je potrebno otići ne jedan, već 10 koraka ispred toga i prosto organizovati se na osnovu jednog socijalnog ili klasnog statusa, brišući te granice koje su, opet kažem, veštački među nama postavljene.
Gde je u svemu tome ponovna aktualnost Marksa?
Mislim da ponovna aktuelnost Marksa je baš ukoliko se bavite demistifikacijom onoga što je danas dominantno, jedan od, ako ne i najvažniji segment te demistifikacije mora biti demistifikacija ekonomije. Ono čime se Marks bavi u Kapitalu i u Grundrisseu zapravo predstavljaju prvu pravu demistifikaciju kapitalističkog načina proizvodnje, i mislim da u tome leži veliki značaj Marksa, naravno da je prosto kapitalizam kao ekonomski vrlo dinamičan sistem kakav jeste u mnogome prevazišao one karakteristike koje je imao u vreme kada je Marks pisao Kapital, ali mislim da, kao što je na primjer akcenat na rentu, ne više toliko na uzimanje profita i viška vrednosti i tako dalje, nešto što u Marksovo vreme nije postojalo, a danas je sve zastupljenije, ali mislim da te neke osnove
Ali suština odnosa eksploatisanog i eksploatatora, da ne govorimo o otuđenju, zaista je aktuelna, identična kao u doba kad je Marks pisao svoje spise. Ali mislim, možda bi baš mogli zaključiti, podsjećajući se one Marksove teze o Feuerbachu, filozofi su svet različito tumačili, radi se o tome da se on izmeni.
Jeste, ja mislim da ta teza naravno važi i danas, međutim, mislim da je... da su nam danas filozofi potrebni. Utoliko što nam je, kao što sam prethodno rekao, danas više nego ikad potrebno da nam neko rastumači šta se u ovom svetu dešava. I tu upravo vidim ulogu onih ljudi koji se vrlo aktivno bave kritikom sistema, bez obzira na to što ih se optužuje vrlo često da samo kritikuju, a ništa ne predlažu. Mislim da je važno do kraja raskrinkati ono što je danas dominantno, i mislim da zapravo filozofi, uslovno rečeno filozofi, mislioci, oni koji se bave kritikom sistema, moraju to dovesti do kraja, ali na kraju te kritike, po mom ličnom uverenju, nužno će se pojaviti nekakvo rešenje ukoliko se ono što imamo danas sa svih strana pogleda i izanalizira i iskritikuje, tako da znamo sa kime i sa čim imamo posla.
Slušali ste razgovor sa Filipom Balunovićem, koji je prošle godine za nemačku izdavačku kuću Lambert objavio svoje master istraživanje pod naslovom Srbija na evropskoj periferiji, zamagljena stvarnost postsocijalizma. Ton majstor Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.